Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek v opoldanskem nagovoru razložil priliko o neumnem bogatašu in po molitvenem blagoslovu v znanju, da je napisal pismo duhovniku. Na svetih fešarjah je potekalo 31. romanje treh Slovenij, odlomki pridige monsignorja Jurija Bizjaka. Duhovne misli Benedikta XVI. Za spomin posvetitve Bazilike svete Marije Velike. Pismo papeža Frančiška bratom duhovnikom. Prisluhnili bomo v uvodnem delu.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di oggi si apre con la scena di un tale che si alza tra la.
Današnji evangelij se začne s prizorom nekoga, ki se je vstal med množico in prosil Jezusa, da bi razrešil pravno vprašanje glede družinske dediščine. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 18. nedeljo med letom. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče izrazil duhovno bližino žrtvam nasilnih dogodkov, ki so okrvavili Teksas, Kalifornijo in Ohio, ter skupaj z verniki zmolil zanje zdravo Marijo.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te.
Zatem je papež naznanil, da je danes, na 160. obletnico smrti arškega župnika, ki je zgled dobrote in dejavne ljubezni, duhovnikom po vsem svetu poslal pismo, v katerem jih spodbuja k zvestobi poslanstvu, k kateremu jih je poklical Gospod.
Ma egli nella risposta non affronta la questione. Ed è sorta a rimanere lontano dalla cupidigia.
Toda on, torej Jezus, se v odgovoru ne sooči s tem vprašanjem, ampak opominja, da se je potrebno držati stran od pohlepnosti, torej lakomnosti po posedovanju. Da bi odvrnil svoje poslušalce od zasoplega iskanja bogatstva, je Jezus povedal priliko o neumnem bogatašu, ki verjame, da je srečen zato, ker je imel srečo pri izjemni letini in se počuti varnega zaradi nabranih dobrin. Lepo bi bilo, če bi jo danes vi prebrali, je v 12. poglavju Lukovega evangelija, od 13. vrstice naprej. Lepa prilika je, ki nas veliko nauči. Pripoved pride do živega takrat, ko se pojavi nasprotje med tem, kar bogataš načrtuje zase in tem, kar mu predoči Bog. Bogataš postavi pred svojo dušo, torej pred sebe, tri poudarke. Veliko nakopičenih dobrin, veliko let, ki jih bodo te dobrine zagotovile. In tretjega, mirnost ter nepotešeno blagostanje. Toda beseda, ki mu jo je namenil Bog, izniči vse te njegove načrte. Namesto veliko let mu Bog nakaže neposrednost, s to nočjo. Nocoj boš umrl. Namesto uživanja življenja mu predstavi vrnitev življenja, vrniti življenje Bogu. S tem posledično sodbo, kar zadeva realnost množice nabranih dobrin, na katere bi moral bogataš utemeliti vse, je ta razgaljena v sarkazmu vprašanju. In kar si pripravil, čigavo bo. Pomislimo na boje za dediščino. Toliko bojo po družinah, tolikih ljudi. Vsi vemo, za kakšno takšno zgodbo, ki se začenja ob smrtni uri, ko se pojavijo nečaki, da bi videli, kaj pripada njim, kaj pripada meni. In odnesajo vse. V tem nasprotju je namreč opravičljiv naziv neumnež, saj misli na stvari, za katere verjame, da so konkretne, a so le fantazije, ki ga je Bog dal temu človeku. Ta je neumen zato, ker je v praksi zanikal Boga, ni namreč napravil obračuna z njim. Zaključek prilike, ki ga je oblikoval evangelist, ima še poseben učinek. Tako je s tistim, ki sebi nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom. Gre za opomin, ki razkriva obzorje, proti kateremu smo vsi mi poklicani gledati. Materialne dobrine so potrebne, a so dobrine. Torej so sredstvo za pošteno življenje, le sredstvo so. In za podelitev s še bolj potrebnimi. Jezus nas danes vabi k premisleku, da bogatstvo lahko srce uklene v verige in ga odvrne od resničnega zaklada, ki je v nebesih. Na to nas spomni tudi svete Pavel v današnjem drugem berilu. Tako pravi, iščite to, kar je zgoraj, mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. To pa, se razume, ne pomeni utegniti se resničnosti, temveč iskati stvari, ki imajo resnično vrednost. Pravičnost, solidarnost, gostoljubnost, bratstvo, mir, vse tisto, kar tvori resnično dostojanstvo človeka. Gre za to, da se stegujemo po življenju, ki je uresničeno, ne po posvetnem stilu, temveč po evangelskem stilu, ki je ljubiti Boga z vsem svojim bitjem in ljubiti bližnjega, kot ga je ljubil Jezus, torej v služenju in podaritvi samega sebe. Pohlep po dobrinah, hotenje po imetju, ne nasiti srce. Nasprotno, povzroči še večjo lakoto. Pohlep je kot tisti bomboni, vzameš enega. O, kako je dober, in vzameš še drugega. Eden pritegne še drugega. Takšen je pohlep. Nikoli ne nasiti. Pazljivi bodite. Tako razumljena in živeta ljubezen je vir resnične sreče, medtem ko je čezmerno iskanje materialnih dobrin in bogatstva, pogosto vir nemira, sovraštva, goljufanja in vojn. Veliko vojn se začne zaradi pohlepa.
La Vergine Maria ci aiuti a non lasciarsi affascinare dalle sicurezze che passano.
Devica Marija naj nam pomaga, da se ne bomo pustili zapeljati gotovostim, ki minejo, temveč da bomo vsak dan verodostojni pričevalci večnih vrednot Evangelija.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Prisluhnimo sklepnemu delu govora papeža Frančiška evropskim skautom.
Date e vi sarà dato. Vale anche nei confronti del creato.
Dajajte in se vam bo dalo, velja tudi v odnosu do stvarstva. Stvarstvo je ustvarjeno zato, da bi nas povezalo z Bogom in med nami. Je družabno omrežje Boga. Če izhajamo iz predsodkov o drugih, iz vnaprej določenih idej, bomo vedno videli meje in ovire. Če pa začnemo srečevati drugega, z njegovo zgodovino, z njegovo stvarnostjo, bomo odkrili brata, s katerim smo poklicani prebivati v skupnem domu, živeti v stvarstvu, ki nima meja.
Cari amici,
dragi prijatelji,
avete camminato fin qui seguendo il motto parate viam domini.
Na poti do sem ste hodili sledeč geslu pripravite gospodovo pot. Spodbujam vas, da bi pripravljali gospodovo pot, kjerkoli se nahajate. Gospodovo pot je lahko prepoznati. Je tista, katere smerokaz je dar, zaradi česar gre svet naprej. Ne imetje, zaradi česar se gre nazaj. Z izbiro poti daru se postane dejavni državljani, kot je dejal vaš ustanovitelj Baden Powell. Danes je to zelo pomembno. Gospod ne išče le dobrih ljudi, ampak išče ljudi, ki delajo dobro.
Anche l'amore per l'Europa che vi accomuna non richiede solo osservatori attenti.
Tudi ljubezen do Evrope, ki vas združuje, ne potrebuje zgolj pozornih opazovalcev, ampak dejavne graditelje. Graditelje družb, ki bi bile spravljene in integrirane, ki bi dale življenje prenovljeni Evropi. Da ne bi bila varuhinja področji, ampak ustvarjalka srečanj. Evropa se mora srečati. Vi, popotniki in popotnice iz vse Evrope, imate to zgodovinsko nalogo. Svojo potjo ter svojimi sanjami že oblikujete evropskega duha.
Il distintivo di tutti gli scout è un giglio.
Znak vseh skautov je lilija. Gre za simbol, ki na kompasih in na starih pomorskih kartah pomeni sever. Spominja, da želi skautizem formirati moške in ženske, ki odpirajo poti k najvišjemu ter ohranjajo pravo pot, to je pot dobrega. Želim vam, dragi evropski popotniki in popotnice, da bi bili tisti, ki odpirajo poti na poti daru, na poti dajanja. Dajajte in se vam bo dalo. Zahvaljujem se vam in vas prosim, da molite zame ter vam želim srečno pot.
Vi auguro una buona strada.
Na svetih višarjah so se že 31. leto zapored srečale tri Slovenije, matična, zamejska in izseljenska. Najprej je bilo predavanje pravnika, vrhovnega in nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca. Sledila je slovesna sveta maša, ki jo je skupaj z izseljenskimi in drugimi duhovniki daroval koprski škof monsignor dr. Juri Bizjak. Po maši je bil na ploščadi pred cerkvijo kratek kulturni program. Prisluhnemo odlomkom pridige monsignorja Jurija Bizjaka.
Predragi bratje mašniki, dragi rektor cerkve, pater Peter, dragi brate in sestre in dragi rojaki iz domovine, iz zamejstva in iz seljenstva, cenjeni gostje in spoštovani domačini, prisrčno vas pozdravljam v Romarske cerkvi Matere Božje na svetih višarjah in vam želim milost in mir od Boga našega očeta in gospoda Jezusa Kristusa. Tudi leto smo se zbrali, kakor vsako leto, da utrdimo krepost svoje vire, svojega upanja in svoje ljubezni. ljubezni do domovine in do drugih narodov, da okrepimo medsebojne vezi, da obnovimo stara poznanstva in sklenemo nova prijateljstva. In takšno srečanje ima svoje mesto tudi v cerkvi in pri bogoslužju. Saj smo tudi vsak svojo deželo in svojo domovino prejeli po Gospodovi dobroti in jo vedno sprejemamo iz Božje roke. V pesmi, ki jo je izvoljenemu ljudstvu zložil tik pred svojo smrtjo, namreč piše Mojzes, ko je najvišji narodom delil posesti, ko je ločeval človeške otroke, je ljudstvom določil zemlja po številu Izraelovih sinov. Podobno pravi Job v svojem govoru prijateljem, kako Gospod obvladuje zgodovino in cel svet in vse. Pravi tako, narode povečuje in jih pokončuje, narode razširja in jih ugonablja. Vse je v Božji roki. Isto misel je ponovil apostol Pavel na Areopagu v Atenah, na višku svojega nastopa. Piše tako, iz enega izvora je ustvaril vrš človeški rod, da prebiva po vsej zemlji in je bivanje ljudi odmiril ter določil čase in meje. Se mi zdi lepa ta misel, vidite, da sprejemamo te reči iz Božje roke, da se tega spominjamo. Misel, da smo vsak svojo domovino prejeli od našega Gospoda in stvarnika, krepi ljubezen vsakega človeka do rodnega kraja in materinega jezika. Današnji odlomki Božje besede nas opozarjajo na dvojno presežnost in odprtost, ki je potrebna najprej vsakemu posamezniku in vsakemu človeku. Presežnost in odprtost do Gospoda. In presežnost in odprtost do bližnjega in do soseda. Božja beseda pa nikakor ne pogreša lete niti veličastnih in ugodnih rešitev. Kolikokrat pridemo malo tako v stisko obraznih dohodkih, svetovnih, mednarodnih in tako. Prerok Izaija napoveduje, zgodilo se bo poslednje dni. Gora hiše Gospodove bo stala vrh gora, vzvišena nad griči. In vrejli bodo k njej vsi narodi, mnoga ljudstva pojdejo tja in poreko, pridite, pojdimo Gospodovi gori k hiši Jakobovega Boga, da nas pouči o svojih potih, da bomo hodili po Gospodovih stezah. In to je lepa beseda danes za naše današnje srečanje. Z vseh koncev sveta, iz raznih narodov, vse posod, tako in drugače, na raznih ravneh, vidite, tu se najdemo in tu so naše obljube, tu so naša pričakovanja, tu so vse naše tolažbe. In končno, uresničitev veličastnega Gospodovega načrta nam podaja apostol Janez knjige Razodetja na koncu. Veste, knjiga Razodetja, vam jo priporočim. Večkrat, zgleda malo čudno, je polno reči noter, prepustite se. To je vse v slikah povedano, zelo preprosto, pa zelo zares in zelo natančno. In odgovor na to naše razpravo piše tako. Zatem sem videl veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov. Stali so pred Gospodom in pred jagnetom, oblečeni v bela oblačila in s palmami v rokah. Palma je, palmova veja je vedno znamenje zmage, zmagoslavja, poveličanja. In to je naš zadnji cilj, vidite, z velikim veseljem, vedno znova, da se ga spominjamo. Dragi romari, dragi bratje in sestre, dragi rojaki, naj nam tudi naše današnje srečanje pomaga, da se bomo še bolj, vedno bolj, zavzemali za mir in sožitje na svetu. Amen.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za spomin posvetitve Bazilike svete Marije Velike. 1. januarja slovesno počastimo Marijo Božjo Mater. Teotokos, Božja mati, je naziv, ki je Mariji pridan od 5. stoletja naprej. Natančneje od cerkvenega zbora v Niceji leta 431, vendar že uveljavljen v krščanskem ljudstvu od 3. stoletja naprej, v kontekstu vročih razprav tistega časa o Kristusovi osebi. S tem nazivom se je poudarilo, da je Kristus Bog in se je resnično rodil kot človek iz Marije. Tako je bila ohranjena združenost pravega Boga in pravega človeka. Ker so hoteli ohraniti polno Jezusovo človeškost, so nekateri očetje predlagali bolj skrčen izraz. Namesto Teotokos so predlagali naziv Kristotokos, Kristosova mati. A to je bilo upravičeno videno kot grožnja za nauk o polni združenosti božanstva s Kristosovo človeškostjo. Zato je bila po obširni razpravi na Efeškem koncilu 431 slovesno potrjena po eni strani združenost narav, tiste božanske in tiste človeške v osebi Božjega sina, in po drugi strani upravičenost predajanja naziva Teotokos, Božja mati, k devici. Po tem koncilu je zaznati pravo eksplozijo marijanske pobožnosti, saj so bile zgrajene številne cerkve, posvečene Božji materi. Med temi je bila prva bazilika svete Marije Velike tukaj v Rimu. Nauk glede Marije Božje matere je bil znova potrjen na Kalcedonskem koncilu leta 451, kjer je bil Kristus razglašen za pravega Boga in pravega človeka, ki je bil rojen v svoji človeškosti za nas in za naše zveličanje iz Marije, device in matere. Kot je znano, je drugi vatikanski koncil zbral v enem, to je v 8. poglavju dogmatične konstitucije v cerkvi z naslovom Lumen Gentium, nauk o Mariji, in potrdil Božje materinstvo. Naslov poglavja je Blažena devica Marija, Božja mati v skrivnosti Kristusa in cerkve. Papež Frančišek je ob 160. letnici smrti Janeza Marije Vianeja, poznanega tudi kot arškega župnika, ki je ravno na 4. augusta napisal pismo svojim bratom duhovnikom. Pismo papeža Frančiška, mojim bratom duhovnikom. Dragi bratje, spominjamo se 160. letnice smrti svetega arškega župnika, ki ga je papež Pij XI postavil za zavetnika vseh župnikov sveta. Ob njegovem prazniku želim napisati to pismo, pa ne samo župnikom, ampak tudi vsem vam, dragi bratje duhovniki, ki ste brez hrupa zapustili vse, da bi delovali v vsakdanjem življenju vaši skupnosti. Vam, ki kot arški župnik delate v strelskih jarkih, nosite na ramenih težo dneva in vročino in izpostavljeni neštetim razmeram vanje vsak dan in ne da bi temu pripisovali preveč pomena, utikate nos, da bi bilo Božje ljudstvo oskrbljeno in spremljeno. Obračam se na vsakega izmed vas, ki v mnogih priložnostih, na neopazno in požrtvovalno, v utrujenosti in naporu, v bolezni in žalosti, sprejemate poslanstvo kot službo Bogu in njegovemu ljudstvu. In kljub vsem težavam na poti, pišete najlepše strani duhovniškega življenja. Pred časom sem italijanskim škofom izrazil zaskrbljenost, da se na mnogih naših področjih naši duhovniki čutijo zasmehovani in obdolženi zaradi zločinov, ki jih niso zagrešili. Rekel sem jim, da morajo v svojem škofu najti lik starejšega brata in očeta, ki naj jih v teh težkih časih opogumi, jih spodbudi in jih podpre na poti. Kot starejši brat in oče, vam tudi jaz želim biti blizu. Najprej zato, da bi se vam zahvalil v imenu vernega Božjega ljudstva, za vse tisto, kar prejema od vas. Svoje strani pa, da bi vas opogumil in obnovil tiste besede, ki jih je Gospod tako nežno izgovoril na dan našega posvečenja in predstavljajo vir našega veselja. Ne imenujem vas več služabnike. Vas sem imenoval prijatelje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.